subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa subax arbaca ah bisha Sebtembarna, waa 20 sanadka 2017, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 52 iyo 23 mitir baan iyo bogaga internetka ee voasomali.com iyo barta Facebook iyo weliba idaacaddeenna oo ay saaka si wada jireed ku daadahaynayaan anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Sahar Cabdi Axmed.
warqada muhiimka ah horti inay legitimate tahay in kale inay tahay warqad sax oo ka soo baxday UN-ka laakiin waa run oo aniga ma aqaan wadamada kale, laakiin Soomaaliya 15 sano la soo dhaafay lacagii ay ka bixin jireen qaramada midoobay lama bixin, mana aqaan sababta taasoo isu tagtay. Laakiin sanad walba waxaa la codsanayay waxa loo yaqaan waiver oo in dib loogu dhigo inta lacagta.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay Abuukar Cusmaan Abuukar Baale oo ka hadlaya waraaq lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ee qaramada midoobay ku leedahay deen aysan awgeed u codayn karin.
Sidoo kale qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir oo qayb ka ah warbixin gaar ah oo aan ku eegayno dilalka haweenka ee waliba loo geysto gobolka Banaadir oo soo badanaya.
Maxaa loo dilay foos? Maxay ahayd foos? Waxay ahayd hooyo iskooba sidata ka soo baxday gurigeeda u adeegaysa ummadeeda. Guddoomiye Lameed, dhaqaale ma qaata haddaan dhilayn maantay? Waxaa laga dilinayaa xil. Waa qof mutadawacnimo ku shaqaynaysa.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan hogaamiyaha dalka Barma oo ka hadashay tacadiyada ka jira gobolka Rohingya ee dalkaasi.
Qodobadaas iyo weliba kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan idaacaddeenna saaka. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii dunida.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu furay kulankiisii koowaad ee golaha amniga ee qaramada midoobay shalay oo talaado ahayd, isagoo uga digay in hanka Kuuriyada Waqooyi ee hubka nukliyeerka uu yahay arrin caqabado iyo khatarba ku ah dunida. Maanta propagandada ayaa sameynaysa khatar weyn oo aan la qiyaasi karin, ayuu yiri, iyadoo qawaaniintii caalamiga ee hubka ay u muuqdaan haatan in lagaba tanaasulay qaarkoodna lagu tunta, ay yiri Guterres isagoo joogay New York. Waxaa kale oo uu intaasi ku daray inuu ammaanay golaha amniga ee qaramada midoobay oo si isku duubni ah u sii giijiyay cunaqabateynta Pyongyang ee xagga hubka ee saarneed, iyadoo dhinaca kalena ay farin cad u tahay sida uu yiri arrinkan maamulka ka taliya dalkaasi.
Ciidamada isbahaysiga Mareykanka hogaamiyo ayaa sheegay in ciidamada dalka Ruushka uu taageero dalka Siriya inay ka gudbeen webiga Furaat ee ku yaalla Deir al-Zur si ay ula wareegaan gacan ku haynta magaaladaas. Arrintan ayaa sababi karta isku dhac toos ah oo dhex mara ciidamadaas iyo weliba xoogaga kale ee ku sugan bariga magaaladaas ee Mareykanku taageerada u fidiyo. Colonel Ryan Dillon oo ah hayeen u hadlay isbahaysiga Mareykanka ayaa u sheegay V O A inuu xaqiijinayo in ciidamada Ruushka iyo kuwa Siriya in ay u dhaqaaqeen dhinaca bari ee webiga Furaat. Afhayeenka ayaa intaas ku daray in Ruushku uu taageero xagga cirka ah u fidinayo ciidamada Siriya si ay magaaladaas gacanta ugu dhigaan.
Subax wanaagsan, halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A-da. Ilaa iyo 134 qof ayaa ku dhimatay, guryo kalena waa ay ku burbureen oo fara badan kadib markii dhulgariir xoogan uu ka dhacay dalka Mexico. War murtiyeed ku saabsan amuurtaasi waxaynoo soo jeedinaya wararkii ugu dambeeyey ee burburkaasi iyo dhulgariirkaasi. Ismaaciil Xuseen Farjar.
Mahadsanid Sahra. wararka ka imanaya dalka Mexico ayaa sheegaya in uu halkaas ka dhacay dhul gariir xoogan oo cabirkiisa lagu qiyaasay ilaa 7.1 magnitude. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku soo warramaysa in dhimashadu ay haatan marayso ilaa 104 qof. Dhul gariirka ayaa sababay inay burburaan dhismayaal kala duwan oo ku yaala caasimadda dalkaas, haatanna waxaa socda gurmadka loo fidinaya dadka iyo ku hoos xanima dhismayaashaasi. Kumanaan qof oo isugu soo baxay wadooyinka ayaa ay ka muuqatay cabsi xooggan, isla markaana malaayiin qof oo kale ayaa waayay korontadii. Maayarka magaalada Mexico City ayaa sheegay in ilaa 44 dhisme ay si weyn waxyeello u soo gaadhay ama ay guud ahaanba burbureen. Sidoo kalena waxaa dhacay in qaar ka mid a dhuumaha shidaalka qaada ay dilaaceen, meelaha qaarna uu dab ka dhashayba. Xogayaha arrimaha gudaha ee dalkaas ayaa u sheegay telefishin gudaha laga leeyahay in kooxaha gurmadku ay ka shaqaynayaan sidii ay dad nool uga baari lahaayeen burburka dhismayaasha. Dhulgariir kale oo xooggan oo bishan Sebtembar 7-deedii ka dhacay dhinaca koonfureed ee Mexico ayaa la sheegay in ay ku dhinteen ilaa 89 qof. Dhismayaasha ku burburay caasimadda dalka Mexico waxa ku jiray dabaqyada dhaadheer ee la degan yahay dugsiyo, warshado iyo goobaha laga dukaameysto.
Waa tahay Ismaaciil, waad mahadsantahay halkaasi. Warkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
subax wanaagsan idilahaan tiimba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaane. Waraaq ka soo baxday qaramada midoobay ayaa lagu sheegay liiska dhowr waddan oo soomaaliyana ay ka mid tahay oo waayi kara haddii ay ku guuldaraystaan inay bixiyaan lacagta laga rabo codkooda ama ay keeni waayaan marmarsiiyo ku qotoma waxa ay lacagtaasi isaga bixin waayeen. Safiirka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan oo ku magacdheer Abuukar Baale ayaa v o a u sheegay in ilaa 15 sano ee lasoo dhaafay in ay jirtay lacago lagu lahaa Soomaaliya oo ku dhow 1,400,000 dollar, ayna dowladda Soomaaliya danaynayso inay bixiso sannadkaas. Laakiin aanu ka warhayn aan idhaahday jiritaanka waraaqdaasi. Haddaba Sahra Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee New York uu ugu waramay danjiruhu.
Warqadda markaan ila hadasha kadib aan arkay, warqadda ma hubo horta inay legitimate tahay, inay tahay warqad sax oo kasoo baxday UN-ka. Laakiin waa run oo anigu ma aqaano wadamada kale, laakiin Soomaaliya 15 sano lasoo dhaafay lacagihii ay ka bixin jireen qaramada midoobay lama bixin, mana aqaana sababta taasoo isu tagtay. Laakiin sanad walba waxaa la codsanayay waxa loo yaqaano waiver, oo in dib loogu dhigo bixinta lacagta. Sanadkanna sanad ma ka gadisna sidii horaan yeelnay, inkastoo hadda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha labadaba u amreen inaan, bal sidii arrintaas loo xalin lahaa aan xalkeeda bilaabo. Laakiin waxaa been ah oo ah arrinta ah in aan ka hadalka meeshana noo diidaa iyo inaan cod bixinteena aan sameyno labadaas wax ka jira male. Waa iska procedure caadi ah, laakiin wax oo dhibaato oo dowladda Soomaaliya kasoo gaaraya male. In aan ka ahayn inaan weydiisano sanad walba inaan weydiisano in naloo sameeyo dib naloogu dhigo, intaas keliya jirto. Laakiin wax dhib aho aan kala qolooyinka hore naga hore inay kala kulmeen ma jiraan, wax anaga kala kulanay male.
Waa gartay warqadan oo 7-dii bishan taariikhda ku qoran ay dhigeyso Sebtembar 2017-ka waxa ay ka timid xogayaha guud ee qaramada midoobay. Waxaynu ku socotaa sida la leeyahay madaxweynaha shirka golaha guud ee qaramada midoobay. Marka dhowr waddan oo Soomaaliya, Comoros, Guinea Bissau iyo waddan kaleeto ayaa dhaqaalaha laga rabo hoosta hoose looga sii qoray. Haddana waxaa la sheegay haddii lacagta inta ugu yare laga rabo ay bixin waayaan ama lagu leeyahay in ay suuragal tahay in xubinnimadii ay dhumin karaan. Marka dhaqaalahaas qaramada midoobay ay uga baahan.
Aniga ma hubo, ma cadeyn karo warqada inay warqad sax tahay iyo in warqad been abuur ay tahay, laakiin waxaan ku sheegayaa oo arintan aan ku jiray maalmihii la soo dhaafay oo dhan inay waxba kama jiraan yihiin in xubinniman lagu weynaayo iyo in lagu weynaayo in codbixin, labada wax ka jira male. Laakiin in lacagihii na lagu leeyahay oo gaarayo 1,400,000 ahaa in lagu leeyahay dowladda Soomaaliya lagu leeyahay waa xaqiiqo. Taasna waxaan ku jirnaa hadda habkii loo bixin lahaa 15 sano lasoo dhaafayna lacag isu tagtay oo noocaas oo sanad kasta lacagii la bixin lahaa ah. Laakiin waa sida caadata waxaa la sameeyaa sanad walba la sameyn jiray oo haddana aan sameyna sanadkan, in la weydiisto keliya in dib lagugu dhigo inaad sanadka dambe bixisid. Waxaan rajaynayaa sanadkan sanadkiisa in lacagtaas aan bixin doono oo ayna mar dambe liiskaasan kusoo bixin haddii uuba jiro liis soo baxay.
Waayahay, waa gartay. Dhinaca kale, maanta waxaa jira in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo ay kulmeen wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov. Marka kulankaasi muxuu ku saabsanaa?
Kulankaas wuxuu ku saabsanaa sida caadada marka la yimaado shir sanadeedka qaramada midoobay, dowladaha waxay ka faa'iidaystaan madaxda kale oo wadamada kale ka yimid oo jooga, bal in ay ka wada hadlaan xiriirka ay leeyihiin iyo sida xiriirka loo xoojin karo, iyo wadamadan xiriir lahayn sida xiriir u yeelan lahaayeen. Marka waxay iskeedka rotiinka caadiga ahaa, wuxuuna leeyahay ra-iisul wasaaraha ballamo badan oo ah madaxda wafdiyada kaleeto fara badan maalmaha uu joogo dhan uu la kulmi doono. Marka tan waxay ka mid ahayd shirarka noocaas oo kale ah. Waxaan rajaynaynaa in uu noqdo mid xiriirka labada waddan sii hagaajiyo.
Waa gartay, waa tahay. Marka ambassador, marka bal waxaad iga warantaa kulamada maanta oo arbaca ah dhici doonana maxaa looga hadli doonaa?
Kulamada dhici doona waxay u badan yihiin qaramada midoobay in wadan walba uu ka jeediyo khudbo si oo u sheego siyaasadooda ku aadan adduunka, dhaqaalahooda, dhinaca securityga, qeybta ay ka geysan karaan horumarka adduunka oo dhan inay sameeyaan oo keliya. Marka wax shirarka gaarka ah oo lala yeelanayo madaxda kale oo wadamada kale ayaa keenayo in looga hadlo waxyaabaha gaarka, laakiin shirka waa shir guud oo looga hadlayo waxyaabaha guud oo dunida oo dhan quseeyo.
Sanadkan Soomaaliya waxyaabahee la imaanayso, haddii aad bal wax yar sharaxaad naga siin karto. Ra-iisul wasaaraha ayaa jooga, wasiirka arrimaha dibadda ayaa jooga, adiga safiiro kale wasiiro, marka bal waxaad iga warantaa waxa rasmiyan Soomaaliya ay soo bandhigaysa sanadkan oo dowladahan ay kala hadlayso.
Soomaaliya sanadkan arrimaha ugu weyn banaanka ay la timid shirkan qaramada midoobay waxay tahay in adduunweynaha ay iska kaashadaan sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha waddanka Soomaaliya, taasoo xoog lagu saaro in shaqo abuuris, gaar ahaan dhalinyarada, sida shaqo loogu abuuri lahaa in laga shaqeeyo, taasoo keeni karto xasiloonida. Xasilooni darada waxaa sabab u ah inta badan dhaqaale xumo. Marka waxaan xoogga la saaraya sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha waddanka oo loo horumarin lahaa, taasoo ku qotonto qorshaha 5 sano ee wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga ay diyaarisay oo loo yaqaano National Development Plan.
Kaas wuxuu ahaa danjiraha Soomaaliya u jooga qaramada midoobay, Abuukar Daahir Cismaan oo khadka telefoonka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed.
kale subax wanaagsan. Dilalka haweenka ka shaqeeya gobolka Banaadir maamulkiisa ayaa soo badanaysay waayadan magaalada Muqdisho. 12 haween ah oo xubno ka noqday maamulka gobolka ayaa lagu dilay meelo kala duwan oo Muqdisho ah. Haddaba dilalkani maxay sal u yihiin? Ma soo wiqaysaa waxqabadka haweenka iyo horumarka ay hiigsanayaan? Waxaa warbixin gaar oo amuurtaasi ku saabsan soo diyaariyay wariyaha V O A ee Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayay dilalka loo geysanayo haweenka ku jira arrimaha siyaasadda ee u shaqeeya hay-adaha kala duwan ee dowladda, waxaana si gaara loo beegsanayay haweenka ka howlgala maamulka gobolka Banaadir, gaar ahaan guddoomiye waaxeedyada iyo laamaha degmooyinka gobolka Banaadir. laga soo bilaabay xilligii uu gudoomiyaha ka ahaa gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan iyo ilaa maanta uu gobolka Banaadir gudoomiye ka yahay Taabid Cabdi Maxamed waxaa la dilay 15 haweena oo xilal kala duwan ka hayay maamulka gobolka waxaana haweenaydii ugu dambeysay oo lagu magacaabayay Foos Maxamed Xuseen isniintii aynu ka soo gudubnay lagu toogtay degmada Xamar Jajab xilli iyada iyo haween kale ay ku jireen howlo nadaafadeed oo ka soconayay degmadaasi haddaba maxay tahay sababaha loo bartilmaameedsanayo gabdhaha ka shaqeeya gobolka Banaadir waxaan su'aashaasi hor dhigay gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab
Foos waxaan leenahay Ilaahay uu naxariisto maxaa loo dilay Foos maxay ahayd Foos waxay ahayd hooyo iskooba sidata ka soo baxday gurigeeda u adeegaysa ummadeeda ee gudoomiye Lameed dhaqaale ma qaata haddaan dhileen maanta waxa laga dilinayaa xil waa qof mutadawacnimo ku shaqeynaysa laakiin foosyaalo badan ayaa jooga marnana ma aan maaratay qalbigeennu meeshaan hiigsanayna ee dowladnimadana kama hakanayno dowladnimada waxay ka bilaabataa degmo marka sababta gobolka loola dagaalamayo gobolka maalmahan horumar badan u sameeyay waxyaabaha socda waad arkay waxay is leeyihiin dadka in la cabsi geliyo
sidoo kale Xaliima Xasan oo ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa wax laga xumaado ku tilmaantay dilka lagula kacay Foos Maxamed Xuseen oo ahayd gudoomiye Lameed ka tirsan degmada Xamar Jajab iyadoo dhinaca kalena maamulka gobolka ka codsatay inay xil iska saaraan sidii loo sugi lahaa ammaanka haweenka ka howlgala gobolka
waan arkaa gabadha Xamar Jajab lagu dilay waa horta gabar Soomaaliyeed oo muwaadina qofka hooyada dilana waa qof arxan laawa ah gabadhu waa hooyo gabadhuna waa la rafdhabarka haweenka laamiga ha aaqdo ha shaqeydo ha dhasho ha xambaarto nuujido hooyo waa lafdhabar gabdhaha dhulka xaaqaaya gabdhaha degmada ka shaqeeyaha oo si filintiri u shaqeynaya oo lacagta qaada oo mushaariga ahayn oo masaakiinta oo dhulka u taaga oo dadka u taaga oo dalka u taaga oo gobolka u taaga waa in la ilaaliyo oo la waardiyo
maamulka gobolka Banaadir ayaa waqtigan markii ugu horreysay haweenku waxa ay ka heleen xilalkii ugu badnaa inta taariikhdu og tahay taasoo dhinaca kalena keenaysa inay haweenku wajahaan khatar badan oo ku aadan mas-uuliyadda ay hayaan sida ay mar kale tilmaamayso Jawaahir Baarqab gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir
waa markii ugu horreysay taariikhda 6 sano kadib ay suurto gasho ee maamulka gobolka Banaadir gudoomiye Taabidna aan kaga mahadcelinayno runtii in aan miiska talada wax ku yeelano wax badan oo aan u soo hadameynay ee wax badan oo aan lahayn 30% aan la siiyay haweenka Soomaaliyeed wax badan oo aan geedaha hoostooda u taagnayno u qeylinayno ayaa maanta waxaan isleenaa maamulkan waxay xaqiijiyeen ee gudoomiyaha mar walbana aan qirayno in aan yeelano 5 gudoomiye degmo iyo maaragtay xogayaha guud ee gobolka iyo maamulka iyo maaliyadda gobolka ee gudoomiye ku xigeen wallahi aniga waxay ila tahay waa fursad aad u weyn ee ujeedada ee dilalka keenaysana ma aha mid aan ku hanjabeyno ujeedadeenu anagu waxay tahay hadafkeena siyaasadda Soomaaliya in ay degto hadii la rabo waa in loo badiyo haweenka waan cambaaraynaynaa waan ka hortegaynaa ma baroor diiqi doono mana calacali doono ee
xubno ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ayaa haweenka Soomaaliyeed ee ka shaqeeya hay-adaha dowladda ku bogaadiyey waxqabadka ay bulshada u hayaan waxaana ka mid a mudanayaashaasi Xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo dhanka kalena haweenka ku booriyey inaanay wax niyad jab ah ku keenin dilalka ka dhanka ah
horta sida lala socdo dhaqan ahaan Soomaalidu haweenku iyo dad badan waxa la dhahay jiray dadka jilcan oo dhan birmageyda la dhahay jiray marka dhibaato ay jirto marka waxay tahay hadda haweenkii noloshii caamka ahayd ayay soo galeen wax kasta oo rag uu qabto ayay qabtaan cilmi kasta oo barta ayay bartaan ciidan ay ku jiraan meel kasta ay ku jiraan siyaasad ay ku jiraan marka waxa weeye arrinta waxaad moodaa in marka kan rag iyo dumarba aan loo kala soconayn ay tahay yani waxa loo soo dhawaanahay dadkii inay isgarab ordaan oo isku qiimo ahaadaan oo isku
18-kii bishan oo ku beegan isniintii aynu ka soo gudubnay ayaa degmada Xamar Jajab lagu dilay Foos Maxamed Xuseen oo ahayd gudoomiyaha laanta Jabuuti ee waaxda kooda May ee degmada Xamar Jajab waxana foos xilligii la dilay la geeriyootay gabar shanjir ah oo dhabta u saarnayd kadib markii si turiinshala'aana labadoodaba rasaasta loogu furay. Allah u naxariistay foos Maxamed Xuseen ayaa ifka uga tagtay lix caruur oo isugu jira afar gabdhood iyo laba wiil, kuwaas oo maanta aanay jirin cid u buuxinaysa booskii ay hooyadood ugu jirtay. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Idaacadda subaxnimo ee V O A Washington ayaad weli nagala socotaan. Haweeneyda hogaamisa dalka Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa waxa ay markii ugu horreysay ka hadashay xiisadda ka jirta gobolka Rohingya ee sababay in ilaa iyo 400 oo kun oo qaxooti oo kasoo jeeda qoomiyadda Rohingyaha ay ka cararaan halkaasi. Haweeneydan ayaa waxa ay difaacday howlgallada ay sameeyaan ciidamada dalkeeda iyadoo cambaareysay fal kasta oo ka dhana xuquuqda aadanaha. Wariyaha V O A ayaa waxa uu diyaariyey warbixin amurtaasi ku saleysan, waxaasi soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Haweeneyda hogaamisa dalka Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa markii ugu horreysay ka soo muuqatay warbaahinta iyada oo ka hadlaysa xiisadda ka taagan dalkeeda ee ka dhalatay dhibaatada loo geysanayo muslimiinta Rohingya. Haweeneydan oo hore ugu guuleystay abaalmarinta nabadda ee caalamiga ah ayaa difaacday hanaanka dalkeedu uga howlgalay gobolka Rakhine, taas oo rabshado ka dhacay halkaas ay sababeen in gobolkaas ay ka barakacaan ilaa 400 oo kun oo ah qowmiyadda Rohingyaha, kuwaas oo u qaxay dalka ay deriska yihiin ee Bangladesh. Khudbad ay shalay ka jeedisay caasimadda dalkaas, gaar ahaan goob ay ku sugnaayeen diblomaasiyiin kala duwan, ayay ka sheegtay in aanay cabsi gelinayn cadaadiska uga imanaya beesha caalamka.
It is not the intention of the Myanmar government to apportion blame or to abnegate responsibility. We condemn all human rights violations and
ma ahan arin haatan noo muuqata ka xukuumad ahaan inaan qaadano ee la jeediyay ama aan diidno mas'uuliyad. Anagu waxa aan cambaareynayna dhammaan xadgudubyada kasta oo ka dhanka ah xuquuqda aadanaha iyo weliba rabshada kasta oo ka dhan ah sharci darro. Waxaan u taagannahay inaan dib u soo celinno nabadda, xasiloonida iyo isku xukunka sharciga ee gobolka. Ciidamada ammaanka ayaa la amray in ay si adag u raacaan xeerarka anshaxa xilliyada ay qaadayaan howlgallada, islamarkaasina ay la yimaadaan tallaabo kasta oo ay uga dheereynayaan waxyeelo guud oo soo gaarta dadka shacabka ee aan waxba galabsan.
Hase ahaatee, xukuumadda rayidka ah ee ay haweeneydani hogaamiso wax awood ah kuma laha dhinaca militariga dalkaas, taas oo sii adkaynaysa in xal nabadeed laga gaaro xiisadaha halkaas ka jira. Haweeneyda hogaamisa Barma ayaa su'aal ka keentay in eedaha xukuumaddeeda loo soo jeediyey ay yihiin kuwo si dheeli tiran loo eegay marka la eegayo habka ay u waajahday xiisadaha halkaas ka jira iyo waqtiga ay haysatay.
That our government has not yet been in power for even 18 months. It will be 18 months at the end of this year.
Xilliga xukuumaddan ee xilka haysay weli ma aysan gaarin 18 bilood. Marka sanadkani dhammaado ayaa 18 bilood noo buuxsamayaan. 18 bilood waa waqti aad u yar. Lamana filan karo in aan wax ka wada qabanno dhammaan caqabadaha jira oo dhan. Taasi kama macno ah in aanan diyaar u ahayn in aan horay u soconno oo wax ka qabanno duruufaha jira.
Aung San Suu Kyi ayaa ku dooday in dhammaan eedaha loo soo jeediyey ay tahay in ay lahaadaan cadeymo adag ka hor inta aan tallaabo la qaadin. Xiisadda gobolkan Rakhine ka taagan ayaa dib u soo cusboonaatay bishii August kadib markii kooxo mucaarad ah oo ka tirsan Rohingya ay weerareen ciidamada ammaanka ee dalkaas, taasina ay keentay in ciidamada dalkaasi ay gobolkaas ka fuliyaan howlgallo adag oo sababay in ilaa 400 oo kun oo qaxooti ahi ay ka cararaan guryahooda, halka tiro kalena ay ku dhimatay. Danjiraha Maraykanka u joogta Qaramada Midoobay Nikki Haley ayaa sheegtay in beesha caalamka ay ka go'an tahay in ay raadiyaan xal lagu soo afjaro xiisadda ka taagan dalka Barma, isla markaana nabad laga dhaliyo gobolka Rakhine iyo qaybaha kale ee dalkaasi.
waa tahay Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya. Halkaasi aad kala socoteenna waa VOA Washington. Markana kusoo dhawaada heeskii aan idinkugu talagalnay, Maxamed Mooga iyo heeskii Babaygii Jamaame.
Maxamed Mooge Allahu naxariistay oo ku luuqaynayay cambihii Jamaame. Heestaasina waxay gabagaba u tahay idaacaddayadii subaxnimo oo halkan si wada jireed kala socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjara iyo weliba Bashiir Abikar oo dhinaca soo saarista. Tan iyo intaan idaacadda duhurka maanta isugu soo noqonayno, waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.